Я підписаний на Ницо Потворно, Патреон Сережа. Покличте його, до речі, чому досі Сергія у вас не було.
Сергію, доброго дня.
Добрий день.
Дякую, що знайшов час та можливість завітати до нас.
Дякую, що запросили.
Перше питання. Нещодавно ти видав музичний трек «Таймлайн ПЖ». Це був пісенний звіт фонду «Повернись живим» за 2020 рік.
22-й.
Так, за 2022. Як ви до такого формату прийшли взагалі?
Ну, до такого формату не я прийшов, а Олексій Новіков із «Повернись живим». Він звернувся до мене, сказав, що є така ідея дивна. З дивними ідеями вирішив звернутися до дивного чувака, який може їх там зрозуміє ці ідеї. І от в нас є звіт. І щоб він не був сухий і там просто в буквах, цифрах, ми його видали як велику книжку там з малюнками, він оформлений як вінілова платівка, і ще хочемо зробити пісню. Я думаю, ну це справді дивно, але ну чоб ні, тому що це «Повернись живим», це, ну ладно, один із моїх там таких улюблених фондів для скидання грошей, скидайте їм гроші. Для цього це, в принципі, все зроблено. От, я зробив це. Не так уже й довго робив. В принципі, це була перша пісня, до якої я не писав текст, я просто відкрив звіт, і там був таймлайн. Ну, там можна було писати про будь-що, але підійшло так, як на мій хлопський розум, таймлайн. Я просто читав тупо от фрази, ну, в першому куплеті, другому, просто фрази з цього таймлайна, і влучився якісь, типу, такі полуанекдоти, потім Льоша каже, а давай ще відоси, давай ще кліп, а давай ще там танці. Ну, я кажу, все-все-все, давай просто пісню і все.
Ти писав ще у соцмережах, що до літа написав новий альбом на 6 пісень.
Він вже готовий, так. Да.
І про що він буде і коли зможуть слухачі ним насолодитись?
Я не знаю, коли. В принципі, технічно я можу хоч зараз там з телефона його кудись злити, тому що він готовий. Я вже навіть його не переслуховую, тому що ти коли пишеш пісні, значить вони вже готові, а потім ти ще місяць можеш сидіти, крутити, там може бас трошки голосніше, може бас тихіше, може все-таки не той бас, ти потім знову вертаєш. Ну, це просто вже починається отак от з пустого порожня вже ганяєш, а зараз я вже просто, в мене вже апатія до цього альбому, я вже не можу його слухати. Він уже точно готовий, хоча щось позавчора мені здалося, що якісь там, типу, оркестрова частина в приспіві трошки голосна. Я знов сів щось, нервував і зробив тихіше. Тому він уже готовий. Коли це буде, це треба питати у дистриб'ютора. Ну, як краще просто дату вибрати, якусь там п'ятницю, може в липні. Ну, там спочатку треба сингл. Ну, ладно, я щось довго вже про цей альбом. Про що? Про все. Там є пісня про швидку, є пісня про те, як я їхав в потязі, там у нас сталася бійка в потязі. Є пісня про душну людину дуже сильно, я хотів зробити щось про душніло, так називається, душніло. Є пісня про мою сусідку знизу, Наташу, яка колись на мене написала заяву в поліцію за те, що я погано співаю, там у мене телевізор гучно, і я совав стільчики дуже голосно. Ну, вона прискіпливо до цього ставиться, скажімо так. Написала от цю заяву. Думаю, присвячу її пісню теж. Є пісня про думскролінг, про новини. І що там в мене ще?
А про Наташу і душніла – це дві різні пісні, правда?
Да, дві різні пісні. А, ну ще є про одного чувака, якого я побачив в барі поблизу будинку. Він просто сидів сам за столом. Я вирішив про нього пісню написати.
Ну, отже, чекаємо на реліз.
Не знаю, про що, про все.
Ну, не знаю, мені щось про душніло цікаво послухати.
Ну, вона справді душна. Я її останнє, напевно, в альбомі поставлю, якщо це для фанатів вже прям. Бо, ну, там був, значить, як я цю пісню взагалі написав? Я щось на роботі ходив за кавою, і був дощ. Я думаю, щось дощ капає, щось не то. Потім сонце вийшло, думаю, щось жарко. Я щось прям зловив себе на цій емоції, що прям дуже душно. І не тільки в повітрі душно, а й в душі якось душно. От я думаю, напишу-ка я щось про це. І разом з цим в мене ще була ідея, що в пісні я захлинався водою. Я не пам'ятаю, як це сталося. Я зробив цю пісню саме заради того, щоб вставити, як я захлинаюсь водою, сидів булькав, біля мікрофона. Ну там по сюжету цієї пісні. Ну вона справді душна, але і в той же час весела.
В тебе ж є стала фанбаза. Чи є в тебе власні групіс?
У мене є групіс, да. З нею живу. Я одружений. Сашою Гонтар. Це моя дружина. А групіс таких нема.
То й на концертах не лізуть фанатки і фанатки з різними пропозиціями.
Дуже адекватні завжди. Ну, вони, типа, не завжди прикольні якісь. Нема такого, що хтось нахабно лізе кудись. Ну, сфотографуватися. От на останньому концерті попросили розмалювати кросівок. Вони знали, що в мене прізвище Гусак. Вони попросили гусачка намалювати і написати незапотворне. Я розмалював там кросівок. Ну, всякі там на тілі розписуватись, це вже таке банальне. От кросівок мені сподобався. Знімають якісь відео, ну вони нормальні. Вони здебільшого молоді, напевно, 20, ну що, 18, 30, я думаю, така костяк в аудиторії.
А твоя дружина Саша Гонтар виступає для тебе музичним критиком? Тобто от вона новий альбом послухала, як їй сподобалось? Чи якісь правки вносила?
Вона не те, що прям виступає критиком, але я завжди їй все включаю перший. Вона це слухає і реагує. А я вже потім реагую на цю реакцію. Чи важлива була, от, наприклад, її реакція для мене, для того, щоб змінити? Ну, вона важлива для мене, мається на увазі, що чи продуктивна якась реакція? Ну, тобто, там, де в місці, де я хочу, щоб людина сміялася, і Саша сміється, я думаю, о, це зайшло. Там, де треба слухати пісню, але Саша знудилась, то я думаю, ні, ну, напевно, треба щось, може, швидше зробити чи щось викинути. А інколи Саша каже, ну, типу, мені це не сподобалось, просто так, на смак і не сподобалось. І можна там вже думати, може, нічого не треба міняти.
Наскільки я пам'ятаю, ви з нею познайомились саме на ґрунті твоєї творчості. Вона тобі написала першу.
Так, вона написала в Інстаграм. Ми згадували перед зйомкою пісню «After Closer» якраз. І вона написала про неї і сказала, що привіт, мені здається, що там можна було риму краще зробити, що ти красива, а я хочу не морозива, а морожена. Тому що красива і морожена, їй здалось рима краще. Я сказав, що ну, як добре, що мене ніхто не редагує, нічого не робить. Ну все. А потім вона така, я вже розказував десь цю історію. А знаєш, я таке інколи гуляти люблю на вулиці. І може там підемо. Ну, я люблю там ще з кимось там гуляти. Може, ти теж так любиш? Ну, якийсь такий дуже милий подкат. А я не знав взагалі, чим вона займається. І телебачення Торонто до цього бачив, але не слідкував прям кожен випуск. А якось я думаю, ну просто хтось пише. Ну, підемо гуляти. І так сталося, що в нас перше побачення було 14 лютого, на День закоханих. Якось так пішло потім.
І ви пішли в музей?
Ну так, ми постояли біля музею, покурили, там було багато людей. І ми не зайшли, тому що просто багато людей. І пішли пити каву, я тоді не вживав алкоголь. І ми просто ходили, пили каву. Поїхали додому, ну дуже так якось все.
А в який момент ви зрозуміли, що ви ну, хочете бути разом вже серйозно і там, до кінця життя в ідеалі?
Був вже такий момент, коли почався ковід, і значить, ми разом захворіли. Ми десь після акції Стерненка були разом, і десь якраз через 3-5 днів вона здала тест. Я був тоді на роботі, вона написала, що вона здала тест на ковід, я пішов теж здав, в мене теж ковід. І в кожного із нас були 14 днів відпустки. От, і ковід нас таким чином зв'язав. Вона часто до мене приїжджала, потім просто залишалася в мене. І ми так майже провели тиждень, напевно, разом. І потім вона поїхала, коли додому. Я такий думаю, ну щось уже не так. Щось уже не вистачає. Хоча це просто якісь були такі відносини без планування якогось. А потім ну, вже сталося, як сталося, і без неї вже було гірше. Це як, знаєш, ти коли вдягаєш окуляри і добре бачиш, а коли ти їх знімаєш, думаєш, кошмар, як я от без них ходив. Взагалі нічого не видно, все мутно, хоча раніше ти ходив все життя і все було добре.
Знаю, що у вас ще є писиня на ім'я Марла породи, цитую, «Миколаївський гамнеїд».
Так.
Що це за така порода і як у вас Марла опинилася?
Саша сказала, що вона хоче собаку в якийсь момент після одруження. Я сказав, що я теж, звичайно, хочу собаку, але я знаю, що у мене з дитинства алергія на собачу шерсть, на котячу. Я знав це завжди. І я, розуміючи, що в мене алергія, в цьому 100% впевнений, кажу, ну я можу піти здати аналізи, ну якщо там вдруг прям все по нулям, то візьмемо собаку. Я впевнений, твердо йду здаватися аналізи, мені приходить, що в тебе немає ніякої алергії, я її переріс, чи ну, щось таке. Я відкриваю, думаю, як це? А я не розраховував брати собаку, знаєш, я вже якось, ну я просто знав, що ну точно є. Там просто не то, що там 0,013, а там 0,0, все, 0,0. Ну не відкрутишся ніяк. І кажу, ну все, їдемо в притулок. Поїхали в притулок в Київській області, називається Сіріус. Там безмежна кількість собак, маленьких, великих, старих, породистих, які, ну будь-які, і дорогі собаки, і дешеві, і мохнаті, і лисі, ну взагалі всі, абсолютно. Саша три рази ревіла, звичайно. Там великий гавкіт ще стоїть, а прям б'є по вухам. Ну, ми довго ходили, взяли якусь мохнату собачку, а там є місце, де можна з нею погуляти, як вона на тебе реагує. Вона на нас взагалі не реагувала, бігала, гавкала. І була Марла в одному з вольєрів, ми щось приглядувалися, і коли вже пішли, не знаю, стоїмо, просто куримо, такі, ну що робити, їх, ну, або всі береш, або тут живеш, або нікого, не знаю, що робити. І я кажу, давай так прагматично, там, кажу, пам'ятаєш той вольєр там-то, там-то. Я пам'ятаю, ця клітка, там було 6 собак, по-моєму. Марла була, вона ще тоді не Марла, і її брат, а брат в неї був одноокий. І вони були маленькі. Ми думаємо, одноокого брати якось страшно, як це перша собака, я не знаю, доглядати. А Марла, вона була і не така якась лиховська собака, яка там десь в куточку, і не сама така агресивна, що бери мене бігом, я все тобі сказав. Вона була така середня, дивилася просто на тебе, просто така добра, ніби собачка. Я думаю, от може цей такий більш-менш середній варіант, от що нам варто би було взяти, напевно. Ну і виявилось так, як я побачив в її очах цю доброту і спокій. Ну, вона весела, правда, добра собачка.
А чого саме миколаївський гамнеїд?
Вона з Миколаєва. Її підібрали десь в Миколаєві з початку війни, я так розумію. Повномасштабного вторгнення. Десь вона народилась, напевно, в травні приблизно. Тому що ми взяли в серпні і сказали десь 3 місяці. І ветеринар сказав, що десь приблизно 3, значить в травні. Вона народилась, десь в Миколаєві, напевно, ще були якісь дії. Десь їх з братом, в них мама померла, і десь їх знайшли з одноким братом десь під Миколаєвом. А гамнеїд, тому що вона була маленька і їла
какашки,
да, всякі. Це звичайна справа. А тепер розіграш. Це моя печатка як лікаря, якою я вже не користуюсь давно. Значить, тут є Гусак Сергій Олександрович, тут, напевно, ще є, може, трошки, як це називається, фарби чи чорнил. Може, спробуємо. Якщо тут щось залишилось. Ну, мало що видно, але щось є. Там написано Гусак Сергій Олександрович. Лікар. І хрестик. Ця печатка поїде до людини, яка напише найвеселіший, дотепніший, іронічний, цікавий коментар про те, як би міг мій альбом новий називатися. І ставте лайки, і донатьте фондам, і будьте чемними. Допомагайте ЗСУ. Дякую.
Повернемось до ще музичних питань. А який з нових українських треків за останній рік тебе найбільше зачепив?
Ну, зачепив – це таке слово дивне. Зачепив
мене, наприклад... Не залишив байдужим.
Ну, це те саме, в принципі, знаєш, не байдуже мене залишила пісня «Перемога перемагає, онуки». Ну, більше не буду чого казати. Байдуже мене залишило. А так, щоб прям щось...
Ну, так, щоб ти
я був вражений.
Разів 10 на репіті слухав.
Разів 10 з останнього часу, напевно. Ну, разів 10 точно не було. Був прикольний цей біф з Ковки і Креско. Я такий, вау, в нас з'явилися діси, які записані не на телефон, там, і не на цей мікрофон з наушників, а там, що роблять прям біт під діс. Такий, прикольно, щось там, реп, якась гра живе. Ну, думаю, це вже щось новеньке. Це, може, мене вразило. А так, із тих, хто зараз робить музику, вони, в принципі, те саме роблять, що і раніше, це вже не дивує. Ну, так само, в принципі, як я. Новий кліп «Поліндрома» вийшов, він там зараз вже несерйозний. І такий прям веселий, іронічний. Я такий, вау, «Поліндром», прикольно. Ну, він так росте, розвивається гарненько. Мені сподобався останній кліп і пісня. Ну, те, що там, може, вразило трохи.
А кого з українських виконавців ти вважаєш своїм конкурентом, скажімо так, схожим? За ким слідкуєш і от з ким, можливо, в тебе є якісь внутрішні змагання, там, бажання перевершити?
Ну, внутрішніх змагань в мене нема, тому що я не репер. Змагань з якимось вокалістами теж нема, тому що я не особливий вокаліст. Ну, я от спеціально придумав собі якийсь свій жанр, ніцопотворно, і все. Ну, навряд чи прямо є хтось, хто прям схожий, щоб я робив прям схоже на когось з українських виконавців. Ну, я собі просто в своєму болоті булькою, і в мене нема ніяких конкурентів. В мене нема стадіонів, але і конкурентів особливо нема. Я собі знайшов свій куточок, де я сижу в зареанімації і пишу свої там пісні.
Здається, майка дуже чиста.
Ну, да, це я взяв таку на вихід.
А якщо от уявимо таку ситуацію, слухає якийсь підліток якусь русню, до нього підходить добра людина, каже, на краще послухай, ниця потворна. Типа це ж, ну, типа схоже, але наше українське. От, кого б з російських виконавців ти міг би спокійно замінити свою творчість?
Відь вони нахуй, нічого не буде міняти. Їй не цікаво, що вони там роблять. Є просто українська культура, є багато жанрів, як і в всьому світі, є багато різних там течій і все таке інше. Я коли створював «Ницю потворно», то я думав, чого нам не вистачає. Не в плані того, що я хочу забити цю нішу, у мене є якийсь там вигляд з боку, де це я кудись, щоб заробляти гроші. Я думав, що от українська культура якась музично особливо не розвинута так би, як я хотів. Я думаю, що я можу для неї зробити? Можу там писати вірші, можу знімати кіно, не знаю, танцювати. Думаю, ну, буду музику робити. Хорошо, яку музику? Ну, давай якусь таку, щоб була якась перчинка, щоб вона була іронічна, якась прямолінійна, чесна, некон'юнктурна, щось, може, подам комусь приклад. Я не думав, що я там буду з нею особливо заробляти, тому що перший альбом, ну, це зовсім не комерційна музика, і та й всі в мене пісні не особливо відчуваються комерційні. Ну, але сподобалось людям. І слава Богу.
А були замовлення комерційні? От хтось приходив, там, напиши нам джингл, там, чи...
Джингли були. Джингли, як правило, це або знайомим, або, от, наприклад, для ПЖ написати пісню. Звичайно, це безкоштовно. Писав джингл для Нарімана Алієва на Мінкульт. Привіт, його подкаст. Писав Львівський муніципальний центр джингл писав. І це все безкоштовно по знайомству. А от недавно в мене мій друг Житомира, він живе в Одесі, там є кав'ярня. І він попросив мене написати для них, тому що він там теж всім знімає. Я написав рекламну пісню. Вони попросили в стилі Джея і Мовчазного Боба. Ну, я прям скопіював, ну ніби як скопіював щось схоже, біт наробив і так прочитав українською. як Джей мовчазний був. Потім вони попросили те саме, тільки англійською.
Твою мать.
Да, але там треба було без матюків, тому чорт забирай, дідька лисого, ого, щось таке. От. І потім попросили те саме на англійській, теж без матів. Англійською без матів, ну там в них менший список матів, які можна використовувати. Ну це було за гроші, зовсім невеликі, але вже не за ноль.
Ну так, вже виходиш на, скажімо так, рекламний ринок. Ну, повноцінно.
Да, так, макнувшись пальчиком.
А як ти ставишся до концертів та виступів? Це більше як хобі і відпочинок для тебе, чи це повноцінна робота, там, де ти напрягаєшся, потієш там і якби викладаєшся на все?
Да, я вже помахав головою, да. Я вже відповів. Це для мене прямо як робота, не знаю. Я починаю переживати з секунди, коли мені кажуть, що такого-то числа буде концерт. От мені сказали, не знаю, тебе через 3 місяці, 16-го якогось там, не знаю, вересня, концерт. Я вже починаю переживати і думаю, блін, ну це ж треба буде згадувати всі слова. Я постійно забуваю слова. Це треба буде їхати, щось я не висплюсь. Ну це вже починає оце щось там мурижитись, блін, це щось нити. Я коли відвиступав, я думаю, вау, це круто. Я виступив, оце, от, коли закінчиться концерт, це саме класний момент. А до цього ти їдеш, ходиш на репетиції, чекаєш, виступаєш. Ну, ладно, коли я вже виходжу на сцену, то єдина проблема, щоб не забути слова. Тому що в мене такі пісні, що там мало співаєш, просто треба завчити весь текст, як там воно інколи навіть не римоване. Ти постійно це говориш. Хоча мав би вже давно їх вивчити, але інколи збуває все одно.
А в тебе є якісь забобони, пов'язані з виступами і так далі, що точно ти там щось маєш зробити, чи навпаки щось не має статися, щоб все пройшло ідеально?
Ну, це забобони. По-любому маю один раз забути слова. Це всі знають вже. Ну, в принципі, я вже зараз виступаю менше з піснями. Я вже більше говорю, напевно, на концертах. Тому, але люди приходять на пісні послухати весь цю програму, яку вони хочуть послухати, зобов'язаний їм заспівати, але між піснями я просто говорю про всяке. Ну, це таке щось, якийсь балаган.
Творчий вечір.
Так. Да. Було б прикольно це зробити вже якось гарненько, ніби з написанням тексту і заготовками, бо це просто якась імпровізація здебільшого. Якийсь такий от прям базар, угар, всім весело, ми щось там стрибаємо. До мене Марли вибігає на сцену дуже часто, ми там з нею танцюємо, ну щось таке. Люди інколи виходять на сцену танцювати, я комусь можу дати поспівати. Ну, просто такий тусовка, щось таке. Якби це ще було ніби стендап і пісні, було б взагалі супер.
А зі стендапом ти не плануєш виступати, не, розвивати цей напрям?
Є такі думки, але в напрямку разом з музикою. Тому що в мене і пісні такі, ніби стендап, ніби під музику чи щось таке. Якісь розповіді, історії, там, веселі якісь там факти. Можна це просто додати ще до цього якісь. Я і так говорю, а якщо це те, що я говорю, зробити ще гарненько, а не просто на ходу, тому що це не завжди виходить прямо круто. У мене останній концерт в Києві, я мав годину виступати, виступав 2,5. Ну, там ми ще розігрували прапор там, з підписом Залужного за гроші, це там теж хвилин 30, ладно. Але це от якийсь, не хочу згадувати росіянина, але всі його знають, напевно, Гришковець. От він виходить і щось розказує. Це от інколи теж десь
зловлю Гришковця і починаю. Ніколи, жодного разу не подивився, ну, я не знаю, не зміг оцілити.
Ну, я теж, але от це... Ну, вайб, як приклад, це, от, напевно, щоб зрозуміло було це інколи він.
А ще у тебе є цікавий винахід. Ти вигадав слово «круглики» і записуєш їх для Телеграму. Тобто це такі короткі сатиричні, ці круглі їхні відеоповідомлення.
Ми – русські люди. Вас, украхохлов, предупреждали. Если вы не хотите говорить по-русски и жить, как мы, тогда вы должны вонять, потому что все русские люди воняют. А вы тоже русские люди, и вы тоже должны вонять. Наши деды воняли, наши отцы воняли, и вы, и мы все вместе должны вонять. Потому что я когда слышу, когда кто-то не воняет, а пахнет, это значит, он пидорас. Европейский. Или американский какой-то. И эта вонь должна распространяться миром. Весь мир должен вонять, как Россия, и в этом сила.
Як зараз розвивається цей жанр у тебе?
Трошки вже набридло, звичайно. Тому що в мене там персонаж такий, який дуже весело його було спочатку робити, але він вже просто починає трохи нагадувати себе. Я не так часто це можу робити. Не можу я там, наприклад, кожен день їх випускати, чи кожні там 2-3 дні. Я вже зараз випускаю, якщо от мені прям приходить якась ідея в голову, то я вже роблю. Ну, що там просто дуже тупий росіянин з манерами, який взагалі не відстрілює, що відбувається, але думає, що він все знає. Ну, десь приблизно отак. Там є Герман Євклід, є якісь там військові експерти, просто якісь дурачки зовсім. Ну, але все одно воно десь приблизно таке. Може, щось буду робити інше. Я щось пробував робити озвучки всяких відео.
Ну, я знаю, що ти для телебачення Торонто озвучуєш їхні
відео? Ні, для телебачення Торонто це я начитую текст, це окремо, а в телеграм-каналі разом з Кругликом я ще озвучував якісь ролики. Ну, я там знайшов рекламу, наприклад, клана Сопрано серіалу, де він там викидує щось людину кудись, когось вбиває там щось і розказує, як там добре жити, коли ти там, типу, когось там вбив. Я це все зробив як на манер про росіян. І це, от, наприклад, в TikTok або в Telegram. А, ні, в Телеграмі це залетіло, в Інстаграмі це залетіло, в TikTok набрало щось там 200 переглядів. А Круглик неякісний, що я зняв, може, з другого разу, про музику, про Цоя, що я там... вже не забув. Там щось про... А, що Іванушки Інтернешнл і Цоя я слушав всю жизнь з дітства. Там, з дітства, я з дітства там срусь, з дітства пісюю там. Ну, там іронія про те, що не завжди треба робити те, як ти завжди. Так завжди було. Так завжди було, це їхня тема. Так завжди було. І воно там вже вистрілило там 100 щось чимось тисяч переглядів в TikTok. Це дуже дивна така платформа, звісно.
Паралельно з музичною кар'єрою ти ще працюєш лікарем, лором. А пацієнти часто впізнають тебе?
Ну, останнім часом, може, трошки більше. Не те, щоб часто, але раніше, якщо мене там хтось пізнав раз в півроку там, чи в рік, я дивувався. Зараз, ну, може, раз в місяць хтось може сказати, що «А це ви там…»
«Це ж ви той самий…»
«А це теж ви?» Кажу, ну да. «А круглики?» Да. «А музика?» «А телебачення Торонто?» «А то ви хто?» «Ви горше, я бачу, що це таке?»
А чи пропонував ти на концертах свої послуги як лора і навпаки під час… прийому як лор, чи пропонував людям послухати свою музику?
Ну, як прийом, при прийомі лора не пропонував слухати точно, а от на концертах, да, в мене був якийсь теж монолог про те, от теж в Маліопері в Києві, я розказував, що не можна сувати ватні палички в ухо, і викликав там мого напарника Сергій Воронов з групи Джозерс, він там зі мною виступав, допомагав. От я на ньому показував, як не можна чистити вуха, що треба робити. Ну, це, я ж кажу, це балаган-тусовка.
Просвітницька робота.
І просвітницька, і танцювальна, і співальна, і розмовна, яка хоче.
А чи є у тебе в планах сконцентруватися суто на музиці? Тобто піти вже з медицини? І...
Так. Ну, да. Я цей план реалізую потихеньку. Я не можу сказати... Наскільки можна щось планувати взагалі зараз? І, ну, просто в мене є таке бажання завжди було, і воно там потихеньку виконується. Іде до цього.
Тобто був план, і ти його підтримуєш.
От, так. Да. Це так. І слава Богу, що він реалізується. Я придержуватися можна його, знаєш, але коли нічого не виходить, то важко.
А знаєш, ти деякий час ще працював на швидкій, це вже в Житомирі було, да? А чи може тебе зараз вже щось здивувати після цієї роботи в цьому житті?
Ну, я думав, що нічого, але з'явилося 24 лютого, і росіяни, які показали себе, вони і так ніхто їх особливо не любив, але вони показали себе усі там красі і в потворності. І хотів сказати уродство, я не знаю, уродство.
Ти не шкодуєш про той період роботи на швидкій, чи це був цінний і потрібний досвід?
Ні, не шкодую точно. я би шкодував, якби я там залишився працювати надовго. Тому що всі, хто там працював разом зі мною на швидкі, вони працювали там по років 10-15. І це державна, значить, структура. І якщо ти працюєш в швидкі, то не пам'ятаю, через скільки років, вислугу років, по-моєму, через 5, тобі дають надбавки до зарплати. Потім через 10, там, по-моєму, вже 60% дають до заробітної плати. І ти просто занурюєшся в це, і ти можеш звідти піти, звичайно, в будь-який день там, чи через 2 тижні після написання заяви, але ти підеш, ну, або якщо ти фельдшер, підеш працювати медсестрою, медбратом, але в тебе не буде надбавок. І так вони до кінця взагалом життя там працюють. Це прикольно було побачити все. Півтора року я там працював, чи більше трохи. Пощупати все руками, побачити, здобути досвід і все.
Часто доводилось битись з пацієнтами?
Битись ні разу. Не було такого, слава Богу, ніхто там у нас.
Хоча буйні не нападали.
Ні, буйні не нападали, але взагалі не нападали. Якось мені так повезло, не знаю. Вони або вже були мертві, або дуже сині, щоб нападати. Або ну, просто нервові і кричали. Але ну, історій багато, що викликають раніше викликали швидку, тому що у всіх був морфій. І щоб просто забрати, наприклад, морфій або щось там, хоча б якогось дімідрола, щоб привезли як доставка. Можуть там якось різали, били. Але якось в мене не попадало.
А яка найбільш трешова історія була в тебе з того періоду?
Ну, це коли мене питають про трешову історію, вони багато трешових. Це можна довго розказати.
Вибери одну.
Ну, давай тоді якийсь жанр, що ти хочеш почути, не знаю, про смерть. Послухайте, по-перше, послухаєте, коли вийде альбом про пісню, називається «Швидка, але відкладна допомога». Отак, коли ми там приїжджали на смерть до прибуття, називається, коли ти просто приїжджаєш констатувати смерть. Були ну, прям жорстко, щоб я вау, як згадую. Я щось завжди згадую, як я оприділив, що у людини гіпоглікемічна кома, по тому, що я там знайшов в бардачку інсулін. І треба було швидко щось придумувати. У нас не було нічого, ні глюкометр, просто чувак посеред перехрестя з відкриті двері і просто без свідомості. І що там, не ясно. Це я просто горжусь, що я такий був молодий лікар. Прямо Шерлок Холмс.
Доктор Хаус.
Да. А так, ну, якісь вогнепальні поранення перші я там бачив. Смерті в якісь забігаловки. На базарі когось застрелили. І пам'ятаю, що викликали поліцію, нас, ми приїжджаємо. Значить, бабушки всі кричать навколо з помідорами, там якийсь кроволол, комусь хтось роздає. Приїжджає поліція і каже: ну все, йдемо. І вони стоять з цими з пістолетами, і там щось, блін, стрімається. Може, він там цей вбивця є. Ну, типу, ну, таке враження, що там терорист захопив цілий базар. А ми з медсестрою просто, ну, з фельдшером. Просто йдемо як на виклик, нам просто все одно. Ми йдемо, от нас виклик, нам треба піти, жарко, нам треба, хочеться їсти, абсолютно все одно. Ми просто відкриваємо двері, і за нами ці поліціянти там, типу, з пістолетами. Там нікого не було, просто чувак лежав мертвий. І все, ми там констатували смерть, і все, а поліція там, ти що? Я відчув себе не те, що героєм, знаєш, а думаю, а як ви працюєте? Що це, як, ну, ми просто з жіночкою-фельдшером просто ходимо, знаєш, по гільзам, а ви так стрімаєте. Ну, ми не знаємо, може, якби вперше стріляли, то в них, не знаю. Ну, така якась школа була життя. Щось перше завжди я бачив. Я думав, що після 6 курсів я бачив все. А потім я занурився в це потойбічне життя Житомира, тому що ти не бачив таких людей раніше. Там десь от прямо на дні. Ну, от виходиш зі своєї бульбашки. Ти вчився в університеті там з викладачами, студентами. Десь ходиш зі своїми друзями, знайомими. А коли на швидкій, ти знайомишся з абсолютно взагалі іншими людьми. Взагалі. Старими, малими, вбитими, наркоманами, прям конченими, алкашами. Ну, всяке бачиш, абсолютно всяке, що ти не бачив до цього.
І ну, відчувається профдеформація з часом від таких ну, контактів?
Відчувалося, якби я там працював довше. А от якраз півтора-два року це Просто от рекомендація, якщо у вас є
така змога. Щоб не втратити віру в людство.
Да. От ти попрацював, все побачив, все, хватить. Ну, 3 роки попрацюю, 4. Ну, але все життя там точно. Якби там 5-10 років попрацювати, то профдеформація, напевно, би якась була. Точно, що ти працюєш, п'єш вдома, працюєш, ну, там, доба через 3, ти от добу там працюєш, 2 п'єш, 1 просто спиш.
Зараз люди живуть, ну, фактично в постійному стресі, там, більшому, меншому. У тебе колись був період, коли ти, ну, активно вживав алкоголь, потім він закінчився. Як ти зараз борешся зі стресом?
Ну, я можу випити півка. Я не можу сказати, що я не вживаю алкоголь зовсім. Я пиво можу попити. Ну, але в мене вже життя зовсім інше, чим раніше. Тому що я вже одружений, як мінімум. Ну, це якось зовсім по-іншому сприймається. Я не знаю, як я не вмер тоді, в ті часи там альбому «Реанімація».
Ну, так, да, пісня була. Да.
Ну, якось мене пронесло. От. Зараз, як я знімаю стрес, почав ходити на футбол. От сьогодні був зранку, наприклад, на футболі. Купив вчора навіть взуття і гетри. Ніколи в гетри не грав. Я не думав, що так приємно. Ну, я, звісно, це 4-та гра тільки була. Я перша пішов, звісно, у мене голова взривалася зовсім. Там, до воріт і назад, і все вже. Сьогодні вже так трохи веселіше. Ну, футбол пограв, собачкою побігав. Музика, в принципі, ти сідаєш і там в 9 сів ранку, і от можеш до 9 вечора, ніби куплет написав, чи приспів, чи щось таке, чи щось там, щось мріяв собі, думаю, ну, 3 годинки пройшло, вже вечір. Ну, час летить з музикою. Можна щось пограти. Ну, все, що завгодно можна робити. Алкоголь – це не вихід. Це вихід, але не той.
Поменше новини читати, тільки самі головні.
Ну, так. Да. Треба тримати руку на пульсі, розуміти, що відбувається, аналізувати, але тонути в новинах не варто, коли нема ніякої користі з них, а просто нарощування стресу і все. Ну, от люди ж реально накручуються. Я не з тих, хто накручується прям. Я можу трошки тривожитись, уявляти щось.
Ну, от зараз активно йде так званий ядерний накрут. Всі там за АЕС, ну, ядерна це зброя. Це на тебе діє?
Третя хвиля ядерного накрута. Ну, це на мене діє, звичайно, але це не вибиває мене якби із колії. Тому що я розумів, там, що це реально. Це могли зробити раніше, можуть зробити. Ну, це, я просто відчуваю, що це може бути. Ну, я можу вмерти завтра. Це теж якби до цього там.
Ну, всі зараз кинулись купувати йодити калію в аптеках. Це, ну, варто це зробити в аптечці, щоб чисто лежав собі?
Так, варто, щоб було точно по одній таблетці на брата.
Але це вже під час якоїсь, скажімо так, події. Тобто профілактично це краще.
Ну, просто так пити точно не варто. Ну, от прийшла новина, ЗС рванули, випив, все, сидиш, закрився. В хаті, якщо, звичайно, ідеально, це треба піти в підвал. І там сидіти 2 тижні.
І закупорити все там?
Так, да, 2 тижні. Навряд чи в когось із нас таке є, що можна прямо не виходити з підвала на 2 тижні, там їсти, пити, ходити в туалет. Тому закривати треба вікна, щоб не був доступ там повітря. Треба, що не сильно популярна думка, треба митися з милом. Можна зістригти волосся, наприклад. Ну, якщо ти прям знаєш, що ти заразишся, ну, що ти десь в якійсь одній з зон. Тобто, якщо ти там, не знаю, десь в Чехії сидиш, то, ну, хоча туди теж щось може.
Стригтись на лисо не обов'язково,
да,
люди,
да, але якщо ти десь прям, ну, не прямо біля вибуху, але, не знаю, в Кривому Розі чи в Дніпрі, то, ну, треба точно вимитися з милом. Треба, щоб був запас води, який міг би там десь зберігатися, може, закрито хоч якось. Тому що радіація проникає дуже, все проникає. На жаль, і пил, і вода, ну, всюди. Тому ізолюватися максимально, як можна. Ну, і калій йодит, він просто заміщає йод. Тобто він як це слово? Насищає.
Насичує.
Насичує, так. Щитоподібну залозу йодом. Якщо його там нема, то його замінить радіоактивний йод. От і все. Ну, це нічого, ну, тебе, це захищає, що ти подібно за озон. Але там є ще цезій, є, по-моєму, стронцій, який вибиває кальцій і вибиває калій з організму. Тобто ти не можеш там попити калію і кальцію. В тебе є, але цей стронцій і цезій, він просто виб'є їх, якщо ти попадеш під дію.
Здається, ми зараз людей не заспокоїли.
Ну, чому? Чому мені? Головне не панікувати. Купіть цей калій-йодид, щоб просто не стояти в черзі в аптеку. Ти маєте вдома щось купити. Якщо готовий, то ти можеш себе впевненіше почувати, якщо ти готовий. А коли от це стається, і ти не знаєш, що це сталося і що робити, тоді починається паніка, і це набагато гірше. Краще готуватись, думати, оцінювати, аналізувати. Ну, панікувати, що паніка нікому не допомогла в житті, ні в якій ситуації паніка не допомагає нікому і ніколи.
На цій прекрасній і практичній ноті будемо завершувати. Сергію, дякуємо за інтерв'ю.
Дякую, дуже цікаво.
Веселі, відверті відповіді. Бажаємо тобі успіху в твоїй музичній кар'єрі.
Дякую, чекаємо, вам бажаю успіху.
Чекаємо на новий альбом.
Обов'язково випущу. Дякую.